uyabona umvele ngangi uyangizwa before I spoke before I knew I will call
Um velho enganinho.